Golen zinemaren eskutik Donostiako zinemaldia Euskal Herria irratian.
Kronikak, valorazioak, bitxikeriak eta aurten...
Saio berezia Donostiatik.
Irailaren 26an asteartean Irrintzi Plaza saio berezia eginen dugu zinemaren hiriburutik, arratsaldeko 4etatik 6etara.
Donostiako zinemaldia Golemen eskutik. Bueno, ba, musika zinematografiko honekin tartetxo bat hartuko dugu orain Donostia begiratzeko. Izan ere, ongi dakizuen bezala, zinemaldiaren 71. edizioa abiatu zen asteburuan. Izarrez bete dira Gipuzkoako hiriburuko kaleak, zapaldu dira dagoeneko kursaleko eta Maria Kristinako alfombra gorriak, eta eman dira 9 egunetan aurreikusita dauden 200 filmeetako batzuk dagoeneko. Gu oraindik ez gara bertaratu, oraindik motxila prestatzen ari gara, biharko saioa bertatik zuzenean egiteko dakizuen bezala. Eta ez gara bakarrak izanen, izan ere zinemako aktore eta zuzendari ez gain, kazetariz ere bete da Donostia. 5.000 prentza akreditazio baino gehiago banatu dira dagoeneko, eta horietako bat dugu hain zuzen ere, Harri Fernandez Notizias Gipuzkoako kultura saileko kazetaria. Arratsaldeon, Harri, zer modu zaude?
Arratsaldeon, ba, beti bezala nahiko nekatuta garai hauetan.
Nekatuta aztala, zazteburu intensoa izan da, seguraski Donostialdean, zer nolako giroa egonda hortik?
Bueno, beti bezala giro polita, ez? Jendez betetzen da iria, iala, beti dagola jendez beteta, baina beste giro bat ere nabaritzen da, ez? Areto eta aretoen bitarteko ibilbide horietan.
Eguraldi ere bai alde izan duzu eta alde izanen duzu egunotan, beraz, ederki?
Bai, bueno, hori egin ziun, larun batean, baina hori kenduta, badirudi errespetatu dingo dula.
Hoixe bai, ez, bueno, dagoeneko filmen bat edo bertze ikusteko parada ere izan duzu, ez?
Bai, bai, sekzio ofizialeko ia guztiak ikusi ditut, eta beno, euskal zinemari ere tarte dexete ematen diogu, eta beno, fokua ere horretan jarrita daukagu.
Hoixe baietz, horretan ibilizara unitz, irakurri izan zaitu ere bai, egunkarian ateratako artikuluetan, euskal ekoizpen ugari aurkeztuko dira urten Donostian, ez bakarrik zinamira sekzioan, baita bertze sekzioetan ere bai, zer nolako proposamenak aurkitza ditugu aurten?
Bai, ala da, guztira 19 euskal ekoizpen aurkeztuko dira zinemaldian. 19 euskal ekoizpen edo autoretza duten ekoizpenak, euskal autoretza duten ekoizpenak gutxienez badira, adibidez, hoien artean sekzio ofizialean bi ditugu, jada pasaden El sueño de la sultana edo sultanaren ametsa, Isabel Ergera Donostiarrak 10 urtez landu duen animaziozko film feminista oso interesgarria, eta hemendik egun batzuetara okordo izango dugu beste euskal zinemagile batek zuzendutakoa, Jaione Kanbordak, kasu honetan Galizian ekoizitakoa, eta hain zuzen ere amatasunaz eta abortuaz eta 70. Amarkadan frankismo ostean zeuden arazoak pizkate kontatzen dituen pelikula baita ere oso interesgarria daukagu.
Bi horiek sail ofizialean ditugu, horietako bat errandutzun bezala dagoeneko emanda, Isabel Ergerarena, eta honek gainera badauka urrezko maskorra lortzeko aukera ere bai, ez?
Bai, bai, badauka, bueno, biek daukate aukera, egia da, ikusi dugunaren arabera, maila nahiko altua da, aurten sekzio ofizialean, egia da, pandemiatik ona, urtez urte, saio ofizialaren maila igo edo egin dela, eta aurten ere kompetizioa ba, hortxe ibiliko da. Ez da erreza izango.
Ez da reza izango, bueno, bi hauek gainera, aipatu duzun bezala, ez? Emakumen ikuspegi feminista nabarmenekoak dira biak ala biak, ez?
Bai, sultanaren ametsaren kasuan, Rokeia Josein idazle, indiako idazlearen narrazio edo kontakizun batean oinarritzen da, 20. mendearen hasieran idatzitakoa, eta hark imaginatu egin zuen, ez, munduari buelta emanez, ba, utopia feminista bat zinetan emakumeek duten boterea eta gizonok, ba, etxearen barruan gelditzen garen, ergerak hori abia puntu hartuta, ba, 21. mendera ekarri du historioa, eta hain zuzen donostiar baten historiatxoa kontatzen digu, zeinak, ba, pixkat bere munduan bere tokia bilatzen duen, eta hain zuzen ere liburu edo kontakizun honetan inspiratuta, ba, emakumeen herrialde hori bila eta bila da bilen, ezta? Eta beno, nik Jaione Kanbordaren kasuan bere bigarren lana da, aurretik ere Arima deitutako pelikula egin zuen, baita ere Galizian, ark ere, bueno, thriller nahiko onirikoa zen ura, hau esan dezagun konbentzionalagoa da, Maria Zamora dauka produkzio lanetan, Maria Zamora da gaur egun estatu mailan, ba, opsona handia izan duen ekoizle bat, hain zuzen ere, Alkarraz bezalako pelikulak lagundu dituelako, ez? Eta, bueno, autoretza eta emakume autoretza horren aldeko apustu garbia egiten duelako.
Zinamira atalean ere, baditugu, aspaldiko zagunak, 20.000 espezies d'abejas tartean, Estibeliz Urresolarena, hor dago Irati ere bai, baina huetaz aparte, baditugu bertzelako proposamen oso interesgarri batzuk ere bai, ez?
Bai, azken batean, Zinemira bada pixat euskal zinemagintzaren uztaren erakusleioa, eta alde batetik, ba, proiektatu egiten dira, ba, beste festival handietan eman diren pelikulak, horregatik adibidezuk esan bezala, 20.000 espezies de abejas hor dago, Berlinen saritua izan dena, edo Irati Sitchesen saritua izan dena, edo Las Buenas Compañías, Silvia Muntena, Donostiako giza eskubideen zinemaldian saritua izan dena, ezta? Baina, horietaz aparte, egia da, badaude lehen aldiz ikusiko diren pelikulak, Josu Martinez zinemagile eta ikertzaileak adibidez bi oso interesgarri aurkeztuko ditu, alde batetik John Miranda idazlearen inguruko erretratu benetan interesgarria proposatzen du Martinezek, ba, disekzionatu egiten duelako zituen kontraesan ugariak, eta beste aldetik lehen fikzioa ere landu du, beti dokumental gintzan aritu izan oin da, baina lehen fikzioa egin du Bizkarsoro deitzen dena, eta kontatzen duena nola 20. Mendean bost eszena edo bost momenturen bitartez nola euskerak atzera egin zuen frantsesaren nazio frantsiaren nazio eraikuntza horretan. Bestalde baditugu, oraindik ez dugu ikusi, baina Fermin Muguruza ere berriro izango dugu Zinemiran, Bidasoa 2018-2023 dokumentalarekin, hain zuzen ere, pixkat, mugan Gipuzkoa eta Iparraldearen arteko muga horretan dauden pasan nahi duten migratzaile guztioien historia latzak kontatu nahian.
Gainera, erran duzun bezala, ez Fermin Muguruzarentzat ez da lehenengo zinemaldia, ez bigarrena, ez hirugarrena, ja lauzpabos aldiz uste dut ja ona dela jaialdian, dagoeneko etxeko veterano bat ere bai bada. Ze itxura hartzen diozuzuk film honi zehazki? Ze hau oraindik ez da, ez dut eman 28an uste dute estreniatzen dela.
Hori da, 28an emango dute. Bueno, nik kuriosidadea daukat, azkenen hemen Donostian, ba, oso errealitate hurbila daukagu mugan gertatzen ari den gertatzen ari diren historialatz guzti hauek, esan duzun bezala Fermin Muguruza, ez da, Fermin Muguruzaren lehen aldia, iaz Belodromoan egon zen Black Isbeltzaren bigarren partearekin, lehenengoarekin ere Zinemiran egon zen, eta esango nuke bere garaian ere Zuloak mokumentararekin ere ibilizela, beraz bai, etxikoa da.
Etxeko egile bat. Eta bueno, sekzio honetan dagoeneko eman den bertze filmetako bat Misión a Marte izenekoa da. Uste dut dagoen proposamenik bitxienetako bat ere bai badela hau.
Bai, Elias Kerejeta zineskolatik ateratzen den proposamena da, zuri beltzean filmatutakoa 16 milimetroetan eta pizkat imaginatu egiten du Euskal Herri posapokaliptiko bat, egia da Euskal Herri posapokaliptiko hori nahiko hurbilekoa egiten zaigula, ez dugula ezer futuristarik egiten, eta bueno, proposatu egiten duena da, nola esango dut, arkeologo batek, ba, Martera bidaia egin behar duen, pizkat peritaje bat egitera, eta nola eskatzen dion bere anaiari furgonetaz eramateko materaino.
Bera, zientzia fikzioa, baina badu ere bai, ez dakit ikutula tradizional bat ere bai, ez?
Bai, bai, oso pelikula kostumbrista, eta azken batean, zain, berez, naiz eta zientzia fikzioaren kutsu hori izan, edo premisan bakarrik, kutsu hori izan, zaintzari buruzko hausnarketa bat da.
Beste proposamenen artean, hau zinemira sekziotik kanpo, baina Euskal Zinemaren galan estrenatuko denetako bat, arnasa betean dugu, ez? Berta Gaztelumendirena eta Rosa Zufiarena, ustut, beraiekin egoteko aukera ere bai izan zenuela.
Bai, bai, izan dut, egia da oraindik ez dugula artikuloa argitaratu, bueno, badakizu zinemaldian embargoak izan hoy dira eta pelikulak eman arte ezin dira artikuluak edo kritikak publikatu, baina bai ikusteko aukera izan dugu, hain zuzen ere pixkat egiten, baita ere oso dokumental interesgarria da, mai gainean jartzen duelako zein izan den euskal zinemagintzan emakumeen ekarpena, ez? Eta zein arazo izan dituzten, zein arazo dituzten eta nola urte luzez invisibilizatuak izan diren. Egia da pixkat orain euskal zinemagintzaren loraldi honetan, ba izen ezberdinak mai gaineratzen ari direla. Hor daukagu Iratxe Fresneda adibidez Tetuanekin ere zinemira zailean, edo zuk aipatutako Estibaliz Urresola, ez, 20.000 espezies de abejasekin.
Bai, argi dago ez, bueno, azken aldian emakumezkoen ahotsak eta bereziki jaialdi honetako euskal proposamenen artean badagoela, ez? Emakumeen ahots horiek mai gaineratu nahi izan duenik, bai, bueno, egileen aldetik, ze uste dut nahiko ez ditut kontatu, baina nahiko ekilibratuta dagoela genero aldetik kopurua, baina baita hoize edukien aldetik ere bai, ez? Kasu honetan, bueno, dokumentala da, ez? Dakit aipatu dugun dokumentala dela kasu honetan.
Bai, bai, dokumentala da. Eta errepasatu egiten du, ba hori, komentatzen duena, ez, zinemagileen, euskal emakume zinemagileen ekarpenak 20. mendetik, ba, orain arte, ez, eta gaurren eguneko zenbaitzuren testigantzak ere jasotzen ditu, eta zinez interesgarria da, dokumentala.
Bueno, aste luzea gelditzen zaitzu aurretik, alde haunitzetatik, lan aldetik, baina baita ere bai gozatzeko tartea edukitzeko ere bai, ez? Ez dakit zein den urrengo filma ikusiko duzuna, zein daukazun fitxatuta edo zein ez duzun galduko?
Ba, gaur bertan, hemendik redakziotik ateratzean, Bastarden ikustera joango naiz, Mads Mikkelsenen azkena, Veneziatik pasatzen eta pixkat Europa iparraldeko historio bat kontatzen du 18. mendean eta beno gogoaz hau ja kontu oso pertsona da baina gogo asko ditut Isabel Koixeten Un amor ikusteko hain zuzen ere Sara Mesaren eleberria asko gustatu zitzaidalako eta bueno maitasuna ulertzeko modu perverso hori nola islatu duen ba kuriosidade daukat hori ikusteko.
Bai, eleberri nahiko beltza da, beraz filma ere sumatzen da alde horretatik joanen dela, ez dago
batzerik. Bai, Hori dirudi.
Hoixe baietz, aizu barri, ba, mila asker gurekin tartetxo hau partekatzagatik, eta Donostiako zatitxo bat gurera ekartzagatik gaurkoan. Bihar bertan egonen gara Donostian, ea elkarri ikusten garen, eta agurtuko zaitu horrela bada.
Zior baietz.
Bale, barri, ba, mila asker. Urren arte.
Zue bai, bezarka da.
Aio.